Hverdagslivet til folk flest i senmiddelalderen var mye det samme som det hadde vært i høymiddelalderen. Så i denne forelesningen skal jeg bygge på en tidligere forelesning om næringsveier og dagligliv i høymiddelalderen. Men det er noen nye utviklinger i senmiddelalderen jeg kommer til å ta opp. I senmiddelalderen så naturligvis begynner en befolkningsnedgang på grunn av agrarkrisa og svartedauden, men samtidig begynte handelen gradvis å øke. I Norge så var fortsatt tørrfiskhandelen spesielt viktig. Fiskebøndene i Norge så derfor en betydelig økonomisk fremgang etter svartedauden og gjennom senmiddelalderen. Denne økonomiske fremgangen kan sees ved at man ser at norske fiskebønder hadde dyre importprodukter, som for eksempel hollandske kleder. Det at man eide slike dyre handelsvarer er jo et tegn på at man var relativt velstående. I senmiddelalderen ser det ut til å ha vært en utbygging av næringsveier utenom selve jordbruket. Ting som sagbruk og bergverk ble nå bygget ut. I Norge var sagbruket spesielt viktig, og i Sverige var det bergverket som var spesielt viktig. I Norge hadde man lite tilgang på luksusprodukter som frukt og vin. Frukt måtte jo fraktes langt for å komme til Norge og ville da råtne på veien. Men til gjengjeld hadde nordmenn mer tilgang på kjøtt og fettprodukter enn andre steder i Europa. Siden mange steder i Norge ikke var egnet for åkerbruk, drev man heller med fedrift. Og fedriften økte i løpet av senmiddelalderen. Så selv om det i Norge var lite tilgang på planteprodukter, hadde nordmenn ganske god tilgang på dyreprodukter. En annen viktig forskjell mellom Norge og resten av Europa var at den norske overklassen, altså adelen, var relativt fattig i forhold til overklassen i resten av Europa. I Finland var mange bønder, som i Norge, selveiende. Og de svenske godseierne var stort sett å finne på Sørvestlandet rundt Åbo eller Turku. Det var også der det finske bispesetet fantes, og borgene som ble bygd i Finland ble også bygget der. Den svenske statsmakten i Finland var derfor svakere jo lenger unna man var Sørvestlandet. Svibruk var fortsatt vanlig i Finland i nord og i øst. Som fortalt i forelesningen om forhistorisk tid, så var svibruk det at man brant ned skogområder som førte til veldig næringsrik jord i de nedbrente områdene. Man dyrket så de nedbrente områdene i noen år til jorda ble dårligere, og så beveget man seg videre og begynte forfra å brenne ned skogen og på nytt begynne å dyrke. Svibruk var å finne i Finland helt opp til 1900-tallet, men de områdene som drev med svibruk var ofte tynt befolket. For Sveriges del var det å kontrollere Finland viktig for å kunne få kontroll på handelen rundt Østersjøen. Hansaen så sin storhetstid i senmiddelalderen da en mengde tyske handelsforbund slo seg sammen. Det ble nå etablert et Hansa-kontor i Bergen, og de fikk betydelig innflytelse over den nordiske økonomien. Hansaen kontrollerte da den nordiske handelen og skipsfarten og var derfor ekstremt viktig. Hansaen kontrollerte også kornforsyningene nordover, som var viktig for å fø den nordiske befolkningen. Etter at danskekongen Valdemar Atterdag hadde tapt en krig mot Hansaen i 1370, ble det bestemt i fredsavtalen at Hansaen skulle kunne være med å bestemme hvem den danske tronarvingen skulle være. Av alt dette skjønner vi at tyske handelsmenn hadde stor innflytelse i nordisk politikk i senmiddelalderen, og denne innflytelsen nådde toppen av sin styrke på 1300- og 1400-tallet. Men all denne innflytelsen kom til å føre til antityske holdninger blant det nordiske byborgerskapet, men ikke bare blant byborgerskapet, men også blant kirken, fordi også kirken ønsket å tjene på handelen. I Norge ble det derfor en sammenslutning av både borgerskap og kirke som ønsket å få Hansaen ut av Norge. Hansaen hadde også egne privilegier. De hadde rett på å følge sine egne lover i stedet for norske, og var derfor fritatt skattlegging. Men Hansaen kom til å se en gradvis nedgang på slutten av 1400 og inn på 1500-tallet, og kontorene deres ble gradvis stengt. Og handelsmennene fra Hansaen ble gradvis innlemmet i lokale borgerskap. Men tyskere var også viktig i nordisk politikk på en annen måte, For fra og med senmiddelalderen av kommer vi til å se at det er stadig tyske adelsmenn i posisjoner i Norden, og Kalmarunionen som vi kommer til hadde flere tyske konger. Senmiddelalderen så en utvikling av lokalforvaltningen, og kongerikene var delt inn i len og sysler, som du kanskje kan sammenligne med et moderne fylke. Menneskene på denne tiden hadde et veldig besjelet verdenssyn. De trodde på Gud, og at verden og det som skjedde i det ikke var tilfeldig, men en del av Guds plan. Folk flest var religiøst troende mennesker, men til hvilken grad de var religiøse, det varierte nok. Det er viktig å huske på at verdensforståelsen til menneskene i middelalderen var ganske annerledes enn den verdensforståelsen moderne mennesker har. Folk på denne tiden trodde at Gud ofte aktivt blandet seg inn i verden, og man så aktivt etter tegn som Gud kunne gi menneskene. Og mange trodde at svartedauden var en straff fra Gud for menneskenes synder. Man trodde også på trolldom, og det var faktisk lovgivning rundt bruken av trolldom, og det fantes både hjelpetrolldom og skadetrolldom. Men selv om det fantes hjelpetrolldom, var allikevel all trolldom kjettersk å bruke eller oppsøke. Man har ofte et bilde at man forfulgte hekser og drev med trolldomsprosesser i middelalderen, men disse skjedde faktisk ikke før inn på 1600-tallet. Det å skrifte var en viktig del av troen. Man måtte skrifte minst én gang i året. Folk flest på denne tiden levde etter religiøse regler, og man måtte betale bot til kirken om man brøt de religiøse reglene. Og det å kreve inn bot ble faktisk en viktig inntektskilde for kirken etter hvert. Og seksualitet i samfunnet, det var strengt kontrollert. I Sverige ble i 1477 universitetet i Uppsala opprettet, som da ble Nordens første universitet. Samene har vært veldig fraværende i forelesningene om middelalderen så langt, og det er rett og slett fordi vi vet lite om den samiske befolkningen på denne tiden, siden det er lite kilder. Men jeg skal nå ta opp det vi vet om den samiske befolkningen i middelalderen. Finneskatt, altså skattlegging av samene, var muligens en viktig inntekt for stormenn som levde nordover. Samene ble ofte ansett som noen utenfor, altså som de andre. I Norge ble ikke den samiske befolkningen og samiske områder integrert inn i kongeriket Norge på samme måte som andre områder i landet. Samene på denne tiden var sannsynligvis halvnomadiske etter årstidene, altså de levde ett sted om sommeren og et annet sted om vinteren. Men det fantes også bofaste samer. Men den samiske reinsdyrnomadismen hadde enda ikke utviklet seg. De livnærte seg sannsynligvis av jakt, fiske, sanking og delvis februk, fordi det var dårlige forhold for jordbruk så langt nord. Det fantes samer lengre sør, men vi vet også lite om disse. Den samiske befolkningen fantes så langt sør som i Trøndelag, men den ble tynnere jo lenger sør man kom. I norske lover så var det faktisk lovgivning mot å oppsøke samiske sjamaner, siden sjamanismen var ansett som kjettersk av de kristne. Det var altså ulovlig for nordmenn å oppsøke samiske sjamaner. Vi kjenner lite til den samiske samfunnsorganisasjonen i middelalderen, men det var nok ingen fyrstemakt, og norskekongen hadde ikke mye problemer med å ekspandere nordover inn i samiske områder. Noen historikere vil anta at det samiske samfunnet kanskje var basert på en såkalt sida-ordning som vi finner blant samene i senere tidsperioder. Denne ordningen gikk ut på at flere samarbeidende familier bodde sammen i én bruksenhet. Den samiske religionen var politeistisk og sjamanistisk. Det at den var sjamanistisk betyr at man trodde at man kunne kommunisere med gudene via en sjaman, og i tillegg trodde man også på ånder. De samiske sjamanene var kalt noaider. Ifølge denne troen var verden delt inn i en oververden og en underverden, og at en sjaman kunne foreta en reise mellom verdenene. En viktig del av de samiske religiøse ritualene var runebommen, som var en slags tromme man spilte på under religiøse ritualer. Samiske ritualer beskrevet i norrøne kilder og innebar synging, dansing og oppnåelse av ekstase. De norrøne trodde at samiske sjamaner utførte trolldom. Man fryktet samisk tro, men man brukte den også. Som sagt var det ulovlig for de norrøne å oppsøke samiske sjamaner, og det at det var en lovgivning rundt det tilsier jo at det var noe som forekom. Men forholdet mellom samene og den norrøne befolkningen var nok ikke bare antagonistisk, for fredelig handel var nok vanlig. Man finner blant annet norske penger i arkeologiske utgravninger. Nord-Norge begynte å få en større norsk befolkning i løpet av middelalderen, og det ble også misjonert i nord fra 1200-tallet og utover. Og ettersom norske stormen etablerte seg i nord, ville de jo naturligvis skattlegge samene. Men det var ikke bare nordmennene som ville skatte samene, for også russerne ville skattlegge dem. Det ble derfor inngått en avtale mellom Norge og fyrstedømmet Novgorod om skatting av samene i 1326. Men denne avtalen var dårlig for samene. Noen steder så måtte muligens samene også betale skatt til både nordmenn og russere. I neste forelesning skal jeg ta for meg Kalmarunionen.